Frú forseti.
Mér finnst óskaplega skrítið viðbragð við áfengisauglýsingum að heimila þær með lögum í stað þess þá að gangast við vandamálinu sem að auglýsingar á áfengi eru og einfaldlega sjá til þess að kerfið sé þannig að það birtist ekki einhvers konar laumu áfengisauglýsingar í íslenskum fjölmiðlum. Það teldi ég að væri miklu betri leið til þess að takast á við þetta mál en að veita lagaheimildina til þess að auglýsa áfengi.
Og þá er